Eclesiastul, capitolul 5, citim primele 7 versete. Pagina 672, Eclesiastul 5, de la versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea, împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință, decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci, dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Amin. În studiul cărții Eclesiastul, cu ajutorul Domnului, am ajuns la capitolul 5 și am citit primele 7 versete. Urmează, prin mila Domnului, să ne uităm la un alt lucru care este sub soare, care a fost în atenția regelui Solomon. Un lucru pe care l-a studiat cu profunzime, așa cum a făcut cu toate celelalte, și apoi și-a scris părerea în această carte a concluziilor. Sub soare există și case care poartă numele de casă a lui Dumnezeu. Sigur, noi ne uităm ca și Solomon altădată la ceea ce se petrece sub soare. Dar știm că dincolo de soare este Dumnezeu și afirmă împăratul chiar aici în Eclesiastul 5:2, căci Dumnezeu este sus în ceruri, iar noi oamenii suntem pe pământ. Dar sub soare există și locuri, locașuri sau case, care poartă numele acesta de casă a lui Dumnezeu. Și Solomon ne spune cum trebuie să fie prezența noastră în casa lui Dumnezeu, de ce trebuie să avem grijă, cum trebuie să ne comportăm, ce atitudine trebuie să avem, pentru ca nu cumva să ne facem vinovați. Dacă ne uităm cu atenție în întreaga Scriptură, vom vedea că această sintagmă, casa lui Dumnezeu, a apărut încă din vechime, de pe vremea lui Iacov. Biblia spune că de pe vremea lui Enos, oamenii au început să cheme numele Domnului. Enos a fost fiul lui Set. Dar sintagma aceasta, expresia aceasta, casa lui Dumnezeu, a fost rostită pentru prima dată de patriarhul Iacov atunci când pleca spre Mesopotamia. Vă aduceți aminte că atunci când s-a trezit din somn, a spus cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. O chestiune paradoxală, pentru că în sensul în care noi înțelegem lucrurile, acolo de fapt nu era nicio casă. Iacov n-avea niciun acoperiș deasupra capului, era sub cerul liber. Înoptase, dormise noaptea aceea pe o piatră. Și totuși, el a spus, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și din acest pasaj al Scripturilor, înțelegem că un loc este o casă a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este acolo și vorbește, dacă oamenii îi se adresează lui Dumnezeu și dacă locul acela este legat de cer, vă aduceți aminte că Betelul era legat de cer de îngerii lui Dumnezeu care urcau și coborau pe scara pe care a văzut-o Iacov. Sigur, a trecut timpul și la porunca lui Dumnezeu evreii au construit cortul întâlnirii. Și pentru sute de ani, cortul întâlnirii a fost casa lui Dumnezeu pentru evrei. Începând cu călătoria prin pustie, dar și după ce s-au așezat în țara promisă. A trecut vremea și tot cu acordul lui Dumnezeu, Solomon a construit templul de la Ierusalim, o clădire de o frumusețe deosebită. Mulți consideră clădirea aceea una dintre marile minuni ale lumii antice și într-adevăr a fost o clădire extraordinară. Și când Solomon a spus, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu, sigur se referea în primul rând la casa lui Dumnezeu de atunci, care era templul zidit pe muntele Moria. Templul a fost dărâmat, în timpul robiei babilonene au apărut sinagogile, iar pe vremea Domnului Iisus Hristos a fost și templu și au fost și sinagogi în lume foarte multe, dar fiecare era o casă a lui Dumnezeu. Pentru noi creștinii există case de rugăciune și fiecare casă de rugăciune este considerată o casă a lui Dumnezeu. Și aceste case ale lui Dumnezeu sunt sub soare, în universul acesta material. Și fiecare casă a lui Dumnezeu este locul în care omul muritor se întâlnește cu Dumnezeul veșnic. Casa lui Dumnezeu este locul în care omul locuiește împreună cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de întrebarea pe care a pus-o Solomon la sfințirea templului de la Ierusalim? Dar ce, Doamne, va putea să locuiască omul împreună cu Dumnezeu? Și lucrul acesta se întâmplă în casa lui Dumnezeu, care este o adevărată ambasadă a cerului pe pământ. Și Solomon a avut în atenție prezența credinciosului în casa lui Dumnezeu. În vremea lui era templu, în vremea noastră sunt casele de rugăciune. Pentru noi aceasta este casa lui Dumnezeu. Și ce a spus împăratul despre templu acum 3000 de ani, spunem despre această casă și despre altele ca și aceasta. Și Solomon spune, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Când împăratul spune, păzește-ți piciorul, are în vedere prezența credinciosului în casa lui Dumnezeu. Credinciosul trebuie să vină în casa lui Dumnezeu. Domnul a spus, dacă doi sau trei vor fi adunați în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Binecuvântat să-i fie numele. Dar când venim la casa Domnului, trebuie să ne păzim piciorul. Trebuie să ne păzim gura. Și trebuie să ne păzim inima. În vremea lui Solomon, oricine mergea la templu, trebuia să asculte și trebuia să aducă jertfe. Și sigur, împăratul se referă la aspectele acestea. Și el spune, în casa lui Dumnezeu, grăbește-te să asculți. Deci după ce îți păzești piciorul, intri în casa Domnului așa cum este potrivit. Și ca îmbrăcăminte, și ca atitudine, apoi grăbește-te să asculți, nu să vorbești. Mult mai mult să asculți decât să vorbești. Și evident, când aduci jertfe, să n-aduci jertfele nebunilor, ci să aduci jertfe în conformitate cu legea lui Dumnezeu, cu porunca lui Dumnezeu. Sigur, la casa lui Dumnezeu este obligatorie și ascultarea și este obligatorie și jertfa. Dar Biblia spune că ascultarea este de și mai mare preț decât jertfa. Pentru că erau cazuri de sărăcie extremă în Israel, când oameni foarte săraci nu puteau să jertfească un bou sau o oaie sau un miel și li se permitea să aducă jertfe și porumbei și turturele, pentru că erau oameni foarte, foarte săraci. Dar ascultarea era obligatorie pentru toată lumea. Cunoașteți pasajul din 1 Samuel, capitolul 15. Și vreau să citesc de la 22 la 24. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, i-a spus Samuel lui Saul, te leapădă și el ca împărat. Și nu mai citesc versetul al 24-lea, pentru că e vorba de sentința pe care Dumnezeu i-a dat-o. Iată cât de importantă este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, ascultarea nu exclude jertfele. E nevoie și de ascultare, e nevoie și de jertfe. În Vechiul Testament era rânduit de Dumnezeu ca poporul să aducă mai multe feluri de jertfe. Unele erau obligatorii, altele erau benevole. Dar fiecare au jertfe obligatorii, cum era jertfa de ispășire și jertfa pentru păcat, sau jertfele benevole, cum era arderea de tot, jertfa de mulțumire și altele, ele trebuiau să fie aduse în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu puteai să aduci o jertfă dintr-un animal sălbatic, de exemplu, dintr-un animal care nu era rânduit de Dumnezeu. Jertfa trebuia să fie exact așa cum spune cuvântul Domnului. Nu puteai să jertfești orice și să spui, am fost și eu la casa lui Dumnezeu, am adus jertfă, l-am văzut pe preot intrând în sfânta, l-am văzut în ziua ispășirii pe marele preot intrând în sfânta sfintelor și așa mai departe. Ca prezența în casa lui Dumnezeu să fie acceptată de Tatăl Ceresc, pentru vremea de atunci, trebuia ca cel care merge la casa lui Dumnezeu să aducă jertfe în conformitate cu legea dată de Dumnezeu lui Israel prin Moise. Și trebuia nu numai să aducă jertfe, trebuia să și asculte ce se spune la casa lui Dumnezeu. Trebuia să-și păzească piciorul, trebuia să aducă jertfe potrivit cu rânduiala lui Dumnezeu. Și trebuia să și asculte și să împlinească. Acestea erau condițiile pe care trebuia să le îndeplinească un credincios evreu din religia mozaică atunci când mergea în casa lui Dumnezeu. Noi trăim în perioada Harului și de 2000 de ani nu se mai sacrifică nici miei, nici viței, nici oi, nici boi, nici porumbei, nici turturele. Pentru că știți foarte bine că Domnul a depus pe crucea de la Golgota jertfa supremă. E o jertfă suficientă, care l-a mulțumit pe Tatăl Ceresc. Dacă la Ierusalim, la templu, se vărsa sânge pentru credincioși, pentru preot, pentru marele preot, se stropea cu sânge și altarul și obiectele din cort și absolut totul, astăzi nu mai este nevoie de sânge de animal. Pentru că sângele Domnului este suficient pentru toți credincioșii, pentru toți aceia care vor să vină în prezența lui Dumnezeu. Dar ce a spus Solomon rămâne valabil și pentru noi și pentru această casă de rugăciune. Și ce înseamnă pentru noi ceea ce Solomon a spus? Ce înseamnă păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu? Înseamnă că în casa lui Dumnezeu nu pot să vin așa cum sunt pe stradă. În casa lui Dumnezeu nu pot să vin așa cum sunt în grădină. În casa lui Dumnezeu nu pot să vin oricum. Și este momentul să spun, și vă rog să țineți cont, ori de câte ori venim la casa Domnului, chiar și peste săptămână, să venim curați și îngrijiți. Nu cu haine pe care le-am purtat de multă vreme, cu cămăși pe care nu le-am spălat și așa mai departe. Biblia spune că în casa lui Dumnezeu de atunci, preotul, după ce jertfea pe altarul de aramă, care era în curtea templului, trecea pe la lighean și se spăla. Înainte ca să intre în sfânta, se spăla în lighean, se curăța tot. Când ieșea iară, se curăța. Așa și marele preot. Ori noi suntem preoți, sigur, după rânduiala nou-testamentală, și trebuie să fim curați și la trup, și trebuie să fim curați și la suflet. Și apoi, bineînțeles, îmbrăcăminte decentă, să ne îmbrăcăm în așa fel încât nimeni să nu fie ispitit să întoarcă după noi capul, nimeni să nu fie ispitit să se uite la noi și să n-asculte predica. Sigur, dacă sunt oameni și au fost totdeauna care se uită numai după astea, e treaba lor, eu nu voi fi vinovat. Eu nu voi fi vinovat. Dar dacă sunt vinovat, atrag mânia lui Dumnezeu asupra mea. Deci și ca îmbrăcăminte, și ca atitudine, trebuie să fiu pregătit atunci când intru în casa lui Dumnezeu. Iar când am trecut pragul casei lui Dumnezeu, să știu că aici trebuie să ascult, să învăț, să mă rog și să mă bucur. Ați păzit piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Înseamnă să nu vorbești afaceri cu cel care stă lângă tine, să nu discuți politică, chiar în șoaptă, cu acela pe care poate nu l-ai văzut sau poate l-ai văzut chiar ieri, dar ai tu discuții permanente de ordinul acesta. Domnul a spus, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Casa aceasta este o casă de rugăciune, o casă de laudă la adresa lui Dumnezeu, o casă în care se predică Evanghelia. Cine face altceva, încearcă să transforme casa aceasta într-o peșteră de tâlhari. Știi ce supărat a fost Domnul Iisus Hristos? La Florii și înainte, când a început activitatea lui publică, a intrat în templu. Nu-mi pot imagina nici un păstor astăzi să facă așa ceva. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani. A luat biciul, i-a speriat pe toți și a spus, e scris, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Cine nu-și păzește piciorul și inima când intră în casa lui Dumnezeu, conștient sau neconștient, face lucrarea aceasta, transformă casa într-o peșteră de tâlhari și într-o zi s-ar putea să se întâlnească cu mânia lui Dumnezeu. Când venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să jertfim și trebuie să ascultăm. Și veți întreba, ce trebuie să jertfim? Numai ce a spus, că nu mai sacrificăm animale ca în Vechiul Testament. Că Domnul Iisus, Paștele nostru, a fost jertfit. Mielul lui Dumnezeu a fost sacrificat și adevărat. Trebuie să împlinim Roman 12 cu 1 care spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dragii mei, trupul meu trebuie să-l aduc ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cei care intrau în casa lui Dumnezeu pe vremea lui Solomon și aduceau ca jertfe arderi de tot, arătau consacrarea lor pentru Domnul, consacrare de 100%. Și noi trebuie să fim consacrați 100%. Jertfiți pe altarul credinței 100%, nu 99%. Și asta înseamnă trup, suflet și duh. Am predat Domnului întreaga noastră ființă. Trebuie să aducem trupurile noastre înaintea Domnului ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Și după ce ne-am jertfit și ne-am dăruit Domnului și o facem încă de la început, când ne închinăm înaintea Creatorului, trebuie să ascultăm. N-avem voie să vorbim, n-avem voie să judecăm, n-avem voie să-i subapreciem pe frați, că poate noi n-am putea face o treabă mai bună decât ei. Sigur, sunt vremurile cele mai grele din istorie. Pavel spunea că în vremurile de pe urmă, oamenii își vor căuta învățători, oameni care să vorbească și să le gâdele urechile. Ori eu sunt împotriva acestor lucruri. Nu sunt de acord cu predicatorul care speculează, cu cel care caută senzaționalul, cu cel care vrea să spună ce n-a mai spus nimeni niciodată. Eu cred că adevărurile Scripturii trebuie să fie spuse clar și pe înțelesul surorii care are 80 de ani și pe înțelesul adolescentei care are 16 ani. Când a fost ordinat ca păstor, mi-am propus ca așa să vorbesc de la amvon, încât bunica mea care trăia atunci, mama mamei mele, avea 80 de ani, după aceea a trecut de 80, am zis că și ea, care n-are nici școală și n-a citit foarte mult, citea pe Biblie, într-adevăr, dar trebuie să înțeleagă ce spun. Pentru că altfel, dacă predica este numai teologică, filozofică, dacă noi complicăm lucrurile pentru a ne da mari, pentru a arăta că nimeni nu știe ce știm noi, n-am făcut nimic și n-avem nicio eficiență în lucrare. Uitați-vă cât de simplu a vorbit Domnul Hristos. Uitați-vă la predicile apostolilor. Urmăriți-vă, rog, pe evangheliștii care au făcut treaba extraordinară în secolul 19-20. Uitați-vă și acum la evangheliștii care merg în toată lumea. Nu spun nimic complicat. Absolut nimic complicat. Am fost chemat să vorbesc cu unul student la o universitate creștină și am întrebat ce să vorbesc. Și președintele universității mi-a spus: frate, simplu pentru inimă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că studenții noștri încurcați în teologie, numai asta au toată ziua și au nevoie de mesaj cald pentru inimă, ceva ca să învețe și să se bucure de cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că la noi în biserică, nu spun că nu se fac greșeli de la amvon. Și nu-i unul care să nu fie făcut nicio greșeală, începând cu mine. Pentru că toți cunoaștem în parte. Dar urmăresc. Eu cred că nu se spune erezii. Eu cred că nu se fac greșeli mari. Eu cred că nu se spun lucruri pe care dacă le facem, ne pierdem mântuirea. Că unul este mai orator, altul nu e atât de captivant. Întotdeauna a fost așa. Dar datoria noastră este să ascultăm. Pentru că, iertați-mă, Biblia spune așa: dacă venim și nu aducem trupurile noastre ca și jertfă și nu ascultăm și nu împlinim, s-ar putea să ne încadreze Domnul în cuvântul acesta care spune jertfa nebunilor. Când din casa lui Dumnezeu să te grăbești să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Sigur, în casa lui Dumnezeu se întâmplă lucruri extraordinare. Și înțeleptul spune, în continuare, că în casa lui Dumnezeu trebuie să fim foarte atenți. Odată să ascultăm și apoi să fim foarte atenți la deciziile pe care le luăm. Pentru că, vedeți, noi în casa lui Dumnezeu suntem uneori impresionați. Impactul este extraordinar. Stăm aici și ascultăm și fără să zicem cu glas tare, zicem în inimă: lucrul acesta nu îl voi mai face niciodată. Alții depun juruințe înaintea lui Dumnezeu. Pentru că aici sunt sub impresia creată de predica ascultată, de mesajul care se transmite. Dar știți ce se întâmplă? Foarte mulți uită și în zilele următoare nu-și mai țin juruința. Și Biblia spune: nu te grăbi să-ți deschizi gura. Nu te pripi. Mai bine să nu faci o juruință decât să nu o împlinești. Sigur, e bine să-ți iai angajamente sfinte și să le și împlinești. Și sigur că nu întâmplător înțeleptul spune cuvintele acestea imediat după ce spune: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Pentru că aici Duhul lui Dumnezeu lucrează. Duhul Domnului atinge toate inimile. Și foarte mulți oameni păcătoși care trăiesc în păcat îți zic de azi înainte: n-am să mai fac niciodată. Și chiar se angajează, depun juruințe înaintea lui Dumnezeu. Și dacă le împlinesc, este spre binele lor. Dacă nu le împlinesc, spune cuvântul Domnului, că atrag mânia lui Dumnezeu. Înțeleptul spune, nu lăsa gura să te bage în păcat. Și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Vai de câte ori nu ne pripim și noi. Eu recunosc că m-am pripit uneori. Da, să recunoașteți? Se spune că neamțul măsoară de 10 ori și taie odată. Eu am luat expresia asta. Ar fi așa de înțelept ca înainte ca să ne luăm un angajament, înainte ca să facem o juruință, nu-i vorba de a jura, cred că facem diferența. Când am vorbit de predica de pe munte, am spus clar că nu trebuie să jurăm nici pe cer, nici pe pământ, ca să-l convingem pe un semen de-al nostru că spunem adevărul. Da, al nostru să fie da și nu al nostru să fie nu. Juruința aici este puțin altfel, de o altă nuanță. Are valoarea unui angajament pe care cineva într-un anumit moment și-l ia și promite Domnului sau conducătorului, trimisului lui Dumnezeu, cum se spune aici, că va face asta și nu va face cealaltă. Ori, literal spune aici cuvântul Domnului, să nu ne pripim, dragii mei. Vai la cât să le spun. Când au afirmații categorice, dacă nu mă asculți, nu-ți mai dau niciodată, spune părintele către copil. Dacă nu faci asta, nu-ți mai dau bani niciodată și își încalcă promisiunea. Să nu ne pripim nici în cele mici, nici în cele mari. Nici în probleme de familie, nici în probleme de biserică, nici în probleme de viață. Și să încercăm, ascultați ce spune înțeleptul, să nu rostim foarte multe cuvinte. Pentru că nici sfințenia, nici caracterul, nici integritatea, nici dimensiunea unui om nu stă în mulțimea cuvintelor. Poporul înțelept a făcut un proverb care spune, dacă tăceai, filozof rămâneai. Și au fost atâtea situații în care poate ar fi fost mai bine să tăcem decât să vorbim. Sigur, nu trebuie să tăcem întotdeauna. Sunt momente când trebuie să vorbim. Dar ar trebui mult mai mult să tăcem, să medităm, să chipzuim, iar atunci când vorbim, să vorbim cu rost și toată lumea să știe cuvintele noastre au greutate. Și da, al nostru este da și nu al nostru este nu. Iar când mergem și mai departe și ne luăm angajamente înaintea lui Dumnezeu, orice vom întâmpina pe drumul vieții, să ne împlinim juruințele, pentru că suntem legați de juruințele pe care le-am făcut și atrage mânia lui Dumnezeu, să știți, dacă nu ne ținem angajamentele luate. Înțeleptul aici face o comparație între mulțimea visurilor și mulțimea vorbelor. Interesantă comparație. În versetul 3 el spune, dacă visurile se nasc din mulțimea grijurilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Parcă este foarte dur regele Solomon, dar a fost inspirat de Dumnezeu să scrie așa. Și toți suntem de acord, toți suntem de acord, că visurile, cele mai multe visuri, se nasc din mulțimea grijilor. Sigur că există visuri care vin de la Dumnezeu, dar ele sunt distincte de toate celelalte. Dar cât de încărcate ne sunt uneori nopțile cu visuri care vin din mulțimea grijurilor. Și grijurile peste măsură arată o slabă credință din partea noastră. Arată că nu ne încredem în Dumnezeu suficient. Ne frământăm ziua, ne temem, ne gândim, ne spatem și noaptea visăm. Și spune înțeleptul că există o legătură directă între mulțimea grijilor sau grijurilor și mulțimea visurilor. Dar există o legătură directă și între mulțimea vorbelor, sigur când vorbele sunt fără sare și fără har, când sunt necalculate și spuse la pripială, mulțimea vorbelor și prostia nebunului. Dar înțeleptul este omul calculat, care înainte de a vorbi, gândește. Înainte de a lua o decizie, se roagă. Înainte de a face o juruință, cumpănește și se sfătuiește cu cel de lângă el. Caută oamenii lui Dumnezeu căruia să le ceară părerea. Nu așa spontan ia o juruință pe care orice ar face nu o poate împlini. Dragii mei, noi suntem legații cuvintelor noastre. Domnul spunea, omul va trebui să dea socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-a scos din gură vreodată. Vom răspunde aici sau dincolo. Sigur, credincioșii răspund mai mult aici și trebuie să treacă prin cuptorul lui Dumnezeu până plătesc ultimul bănuț. Pentru că nu așa ușor Dumnezeu aruncă pe cineva în iad. Asta este încredințarea mea. Și e ferice de aceea pe care Domnul îi judecă aici și îi pedepsește, ca să nu fie osândiți odată cu lumea. Dar e de preferat. E mult mai bine să am grijă la ce spun, la juruințele pe care le fac, decât să trebuiască să stau pe un pat de spital, să fiu zdrobit de Dumnezeu, să fiu lovit de nuiaua Lui. Pentru că pe cine iubește Dumnezeu și pedepsește. Și cartea aceasta, mie mi se pare o carte extraordinară. Solomon ia la rând lucrurile care sunt sub ceruri. Toate și-au vremea lor și ceasul lor. Dar spre toate trebuie să privim cu multă atenție, pentru că ne privești și pe noi. De multe ori înțeleptul spune, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și aici el spune că în mulțimea visurilor există deșertăciune, dar și în mulțimea vorbelor există deșertăciune. Și deșertăciune însemnează lipsă de sens, lipsă de scop. Știți ce însemnează deșertăciune? În mulțimea visurilor există deșertăciune. Nu e vorba de visurile pe care le dă Dumnezeu. Pentru că atunci când Domnul dă un vis, El îi vorbește omului și este foarte clar. Dar e vorba de visurile despre care spunem să treacă odată cu trecerea nopții. Visuri care produc disconfort. Visuri care poate dimineața ne tulbură când ne trezim și ne aducem aminte de ele. Câtă diferență între visurile acestea, despre care Solomon spune că e multă deșertăciune în ele, și visul pe care l-a visat Iacov. Când Iacov s-a trezit din somn, a spus, locul acesta este un loc înfricoșat. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Și s-a închinat și a ridicat o piatră de aducere a minte și a turnat acolo un de lemn și a spus, e casa lui Dumnezeu în locul acesta. Dar visurile care se nasc din mulțimea grijurilor produc disconfort, tulbură uneori și poate ne pun pe gânduri o zi sau mai multe zile. Oare ce înseamnă? Dar e deșertăciune și în visuri și în interpretarea acestor visuri. Important este ca Domnul să ne păzească de visuri care tulbură și să știți că putem scăpa de ele sau să fie puține dacă nu ne îngrijim și dacă toate îngrijorările le aruncăm asupra Domnului. Și există deșertăciune multă în mulțimea vorbelor. Și Biblia spune să nu vorbim mult și să vorbim puțin. Și Biblia mai spune să nu fie între voi mulți învățători. Știți că scrie asta, nu? Nu toți predică, nu toți învață. Ar trebui să predice și să învețe numai aceea pe care Domnul îi cheamă la această slujbă. Oricât e detentant avonul, trebuie să spui nu, dacă n-ai certitudinea că Domnul te-a chemat la asta, pentru că răspundem de ce spunem poporului. Să ne păzim piciorul când intrăm în casa Domnului. Să ne păzim gura, să ne păzim inima. Să avem grijă ce vorbim, ce juruințe facem, pentru ca nu cumva să atragem mânia lui Dumnezeu. Și versetul 7, ultimul citit, se încheie cu următoarele cuvinte. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Noi trăim sub soare, Dumnezeu este dincolo de soare. Și nu vă pot da coordonatele ca să știți exact unde este Dumnezeu. El este de fapt pretutindeni. El a creat soarele și luna și stelele și pământul. El a creat tot ce există. Dumnezeu este sus în cer, spune Solomon. Noi oamenii suntem pe pământ. De aceea, teme-te de Dumnezeu, spune înțeleptul. Teme-te când intri în casa Lui. Păzește-ți piciorul când intri în casa Lui Dumnezeu. Teme-te când rostești cuvinte. Când scoți un cuvânt pe gură, teme-te. Când te superi și te adresezi copiilor, teme-te. Când ești supărat pe fratele sau pe sora, teme-te. Și nu te grăbi să vorbești. Nu te grăbi să debitezi cuvinte, crezând că cine spune mult, câștigă. Cine spune mult, învinge. Nu este chiar așa. La Dumnezeu este altfel. Mai bine să vorbim puțin și da al nostru să fie da și cine ne aude să spune așa este, cum spune acest creștin. Să ne temem de Dumnezeu când ne luăm angajamente. Să nu ne pripim niciodată ca nu cumva să ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și apoi să facem ce a spus marele apostol Petru. Toate îngrijorările să le aruncăm asupra Domnului Hristos. El însuși îngrijește de noi. Pentru că în mulțimea visurilor, care vin din mulțimea grijilor, e multă deșertăciune. În mulțimea vorbelor, ne la locul lor, este multă deșertăciune. Și nu cred că cineva vrea să facă ceva care să însemne deșertăciune. Nu vrea cineva să se încadreze în ceea ce spunea înțeleptul Solomon, ci am vrea să fim așa cum a fost Domnul Iisus Hristos, care e mai mare decât Solomon. Am vrea să ne temem de Dumnezeu, să ne temem de Domnul nostru și în toate să împlinim poruncile și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.